Екінші жолы құтқаратын біздің екінші жолымыз, пайғамбарымыз салам айтты, бай адамдармен де, кедей адамдармен де бірдей мәміледе болыңдар деді. Біреу бай болғандықтан орнынан қарғып тұрып, аға қалыңзалай деп, артынша бір жағдай төмендеу адам келсе, отырасыз бай деп қарғып жүрме деп атыр пайғамбар. Екеуіне бірдей мәміле қыл. Екеуін бірдей көр. Екеуі де кімнің құлы? Екеуі де Алланың құлы. Иә, баршамыз мүлік Алланың мүлкіміз. Мүлік сөзі бар Құранда. Бүткіл мүлік Алланыкі. Мен де Алланыкімін, менің балаларым да Алланыкі, сіз де Алланыкісіз. Сол бай да Алланың мүлкі, кедей де Алланың мүлкі. Бай кедейді бөліп жармастан мәмілен бәрімен бірдей жақсы мәміледе қылатын болсаң, сен құтыласың деп пайғамбар. Ал екінші бір риуаятта біреудің байлығы үшін ғана соны құрметтеу деңгейге жетсең деді, онда діннің іштен бір бөлігі кетеді сені дейді пайғамбар айтады. Дін деген толық бір кейіпке кіргізетін болсақ, соның үштен бір бөлігі кетіп қалады дейді. Қашан? Бір адамды байлығы үшін ғана құрметтейтін болсаң, осы адам бай адам, осы адам мансапты адам, абыройлы адам, ерте маған пайдасы тиіп қалар деп алдына жүгіре берме деп жатыр. Жүгір егер шынымен орны болып жатқан болса, шынымен соның қол астында қызметкері болсаң, бірақ дәл сол нәрсені қарапайым адамға да істеп керек. Неге? Себебі Құран кәрімде Алла тағала карама бәне адам, біз адам баласын құрметті жаратқанбыз дейді. Бәріміз Алланың мүлкіміз, баршасы адам деген сөздің ішінде тұр, екеуі де құрметке ие. Ал нәпсіге беріліп бөліп жаратын болса, онда сен құтылмайсың. Құтылудың жолы не екен? Бай болса да кедей болса да жақсы мәміледе екеуіне бірдей мәміле жасау, екеуінде бірдей қарау, иә, екеуінде бірдей мәміледе болу. Аға деп мына кісіні де сыйлаңыз, мына кісіні де сыйлаңыз. Бауырлар, дүние мансап деген нәрсе уақытша нәрсе. Бұл дүние мансап деген уақытша нәрсе, бүгін бар ертең жоқ, ертең жоқ ертең бар. Дүние деген мәселе сол дүние мансапқа қызығатын мәселе емес. Әрқайсымыздың өзіміздің тағдырымыз жазылып тұр. Иман келдірдік қой тағдырға, иә. Қанша тонна ет жейсің, қанша тонна су ішеміз, бәрі жазылып тұр. Сол жазылғаннан артығы да болмайды, кемі де болмайды. Ертең біз қайтыс болған кезде біздің сол тағдырымызда бірнеше запас қалып кетпейді. Сол тұз дәмі бітті деп айтып жатады ғой. Тұз дәмді соңына шейін ішіп жеп аяқтаймыз, одан кейін бар біз жанымыз үзіледі. Бәрі жазылып тұр, бәрі мөлшерленіп тұр. Соған иман келтіргеннен кейін бауырлар, осы мансап мәселесінде, дүние мәселесінде біздерге қатты алаңдайтын мәселе емес. Ризық Алладан. Біз бұл қысқа өмірде емес, келесі өмірде бай болуға соған жұмыс істеу керек. Қалғы қысқа өмірде мүмкін біреу бай болып жүрген шығар, мүмкін біреудің ақшасы көп шығар, біреудің мансабы бар шығар, бірақ ертең ақыретте олар есептелінбейді. Бәлкім соның бәрі сұрақ жауапқа түседі. Егер дұрыс жолға пайдаланған болса, онда нұр үстінде тұр. А егер дұрыс емес жолға пайдаланған болса, онда Алла кешірсін бәрімізді. Оның сұрауы қатты болады. Ал ертең ақыретке бай болуға бәріміз қазірден бастап дайындалу керек. Ертең ақыретте ешкім кедей болғысы келмейтін шығар, мәңгі өмір ғой ол. Мәңгі аяқталмайтын өмір, келесі өмір ақыретте болады ол. Сол ақыретте бай болғымыз келеді, онда пайғамбар не деп жатыр? Құтылғың келетін болса, адамдарды бөліп жарма деп жатыр. Адамдар бөліп жарма. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сол бәлкім қарапайым адамдармен дос болғанда ұнатқанды. Расулы саллаллаһу алейхи вассалам сол қарапайым адамдар, жандағы достар солардың адамдар болған. Ислам дінін көп қабылдаған сахабалар қарапайым сахабалар еді. Көкесі жоқ, жәкесі жоқ, ақшасы жоқ, мансабы жоқ адамдар еді солар. Бірақ солардың аты жөндері қазір ақырет кешін алтын әріппен жазылып тұр. Сол жерде менмін деген дүниесіне сенген Абу Лахабтардың, Алла сақтасын, олардың аты жөндері черный списокқа жазылып тұр. Олар тозаққа барады. Алла сақтасын. Сол үшін ақыретті бауырлар, құтылғымыз келеді, осы өмірден де құтылғымыз келеді. Міне осы өмірде жаңа айтылғандай, адамдарды бөліп жармастан, оның тегіне қарамай, оның мансабына қарамай, адам ретінде, үлкен ретінде немесе кіші ретінде біз олармен бірдей мәміледе болатын болсақ, иншалла не болады екеміз? Не боламыз? Құтыламыз иншалла, иә. Демек пайғамбар үш нәрсені айтты, осы үш нәрсені істесеңдер, не істейсіңдер, құтыласыңдар деді. Біріншісінен айтты, әшкереде жасырында Алладан қорқып жүруіміз керек. Қай жерде жүрсең де, көпшіліктің ортасында жүрсең де, жалғыз қалсаң да Алладан қорқуымыз керек екен. Бүткіл мәселеде. Екінші, адамдардың арасын бөліп жаруды тоқтату керек. Біреудің мансабы үшін біреумен дос болмай ақ қой, иә, біреудің жәкесі болғандықтан онымен дос болмай ақ қой. ол бөліп жаруға сен өттің, сен құтылмайсың, сен кердің құрдыңға кетіп бара жатсың. Ал адамдарды бірдей мәміледе жасап, адамгершілікті бәріне арнайтын болсақ, біз құтыламыз иншаллах.